Jan Sokol.
Petr Logár, klášter Hradčany. Pan profesor Jan Sokol si pro nás připravil dvě promluvy. Jedna zazněla v lednu na počátku nového roku, jako vstup do nového období nového roku, a druhou si pečlivě připravil a zaslal nám, aby zazněla na vstup do doby postní, aby zazněla na první neděli postní. Považujeme to za velké obdarování a velice si toho považujeme. Tak vám všem přeji krásný poslech.
Milí bratři, milé sestry v Kristu, vážení přátelé, sice vás nevidím, nicméně vás vítám k poslechu druhé části, druhé přednášky z cyklu U ambonu. Jako jsme se minule zabývali první části vyznání víry a Bible, která se týkala Boha Otce jako stvořitele, budeme dnes pokračovat, a to výkladem druhé zprávy o stvoření a o zahradě Eden, jak je obsažena v druhé a třetí kapitole knihy Genesis. Minule jsme tedy stručně probrali takzvanou první zprávu o stvoření v šesti dnech a ukázali si, že to není lekce z kosmologie, nýbrž přístupný výklad Božího stvoření očima židovské víry. Bůh tvořil svým slovem, bez námahy. A z ničeho to znamená, že předtím nebylo nic, co by ho mohlo omezovat. Čtenáře systematicky poučuje, že celý vesmír, nebe i země, viditelné i neviditelné, jsou dílo Boží. A ani slunce není žádné božstvo, které by se mělo uctívat, nýbrž svítilna pro člověka. Stvoření je tam rozděleno do sedmi dnů, což ovšem rozhodně nemohou být naše dny po 24 hodinách. Už proto, že slunce bylo stvořeno nečekaně, překvapivě, až čtvrtý den. A předtím tu nebylo nic, co by mohlo měřit čas. Každá část je v Božích očích dobrá a šestého dne je stvořen člověk jako rovnoprávný muž a žena. Žádný problém. Dostává za úkol naplnit zemi a vládnout ostatním tvorům a Hospodin hotovému stvoření Bůh znovu požehná a sedmý den už netvoří. Takže ani lidé nemají sedmý den pracovat. Celé stvoření je tedy velmi dobré a všechno v něm, včetně člověka, má své místo a poslání. Na začátku druhé kapitoly si ještě dočteme, že sedmý den je zasvěcen Hospodinu a výklad o stvoření by na tomto místě mohl skončit. Překvapivě však následuje takzvaná druhá zpráva oddělená nadpisem. Ta nezmiňuje žádných sedm dní a popisuje stvoření jakoby zblízka do detailu. Očima přímého účastníka, pro něhož Hospodin založil krásnou zahradu. A v ní se také celý děj odehrává. Zatímco podle první zprávy byla země zpočátku pokrytá vodou, kterou Bůh musel odhrnout, aby se ukázala pevná země, podle druhé zprávy byla stvořena jako poušť, suchá a prázdná, protože ještě nezapršelo a chyběl také hospodář. Člověk je stvořen jako prach země, říká písmo, jako mu, a to jako muž. Hebrejské Adam, to není jako u nás dnes vlastní jméno, ale znamená také člověka a muže. Ten dostává za úkol, aby tu nádhernou zahradu se vším bohatstvím obdělával a střežil. Celá mu patří, kromě stromu života a poznání, z nichž nesmí jíst, protože by musel zemřít. Stvořitel ale vidí, že pro osamělého muže Adama není dobré, aby byl sám. A chce mu stvořit pomoc, takže začne tvořit zvířata. Ukazuje je člověku a čeká, jaké jim Adam dá jméno. Jenže pro člověka Adama se ukáže, že žádné zvíře není pomoc jemu rovná, jak se tam říká. Takže Bůh ho musí uspat a z jeho žebra stvoří ženu, Evu, čili matku. Adam ji nadšeně přijme, přilne k ní a stanou se jedním tělem. Bible dodává, i když byli oba nazí, nestyděli se. Na začátku třetí kapitoly se z ničeho nic objeví tajemný a vychytralý had, odvěký symbol nebezpečí a zla. Přemluví Evu, aby porušila zákaz a okusila ovoce ze zakázaného stromu. Eva přemluví i Adama a ten zákaz poruší oba. Najednou se jim, jak jim sliboval had, skutečně otevřou oči. Oba se zastydí, že jsou nazí. Hospodin pozná okamžitě, co se stalo. Oba dva prokleje, vyžene z zahrady a dozvědí se od něho, že budou teď muset zemřít. Na rozdíl od té první zprávy, tedy všechno dopadne úplně špatně. A Hospodin jim jenom ušije kožené suknice a tím snad naznačí, že mají ještě nějakou naději. Kontrast mezi oběma zprávami by těžko mohl být ostřejší. Nejenom v popisu samého stvoření, ale hlavně v konečném výsledku. Odedávna si lidé lámou hlavu, jak dát dohromady poselství obou zpráv. Jednou té příznivé a jednou té pesimistické, nepříznivé. Ale ti neznámí redaktoři Tóry, kteří jí dávali konečnou podobu, nemohli tento nesoulad přehlédnout. A ku podivu neudělali ani těch pár drobných úprav, které by ho snadno odstranili. První zprávu dokonce zařadili na samý začátek vznikající Bible, a domnívám se tedy, že rozdíl mezi oběma zprávami je záměrný. Jaký to může mít smysl? Pozorný čtenář Bible si jistě všiml, že podobná metoda se v ní vyskytuje na více místech. V popisu doby krále Davida, v opakování zákona v knize Deuteronomium a nejnápadněji nám dobře známe čtveřici evangelií, která jistě všechna mluví o tom též a přesto se jenom vzácně doslova shodnou. Rozdíly jsou spíš v detailech, ale když se tyto detaily starověký učenec Tacián Syrský, který zemřel roku 173, pokusil odstranit, církev jeho spis odmítla. Už kdysi v mládí mě napadlo, že epizoda se zakázaným stromem nedává nějak dobrý smysl. K čemu v té zahradě je, když se z něj nesmí jíst? Když je tak nebezpečný, měl by možná být řádně oplocen. A kdyby byl, tak by se nic nestalo. Mohli bychom dodnes žít v ráji. Takhle působí trochu jako nastražená past a následující trest jako nespravedlivý. Postupem času jsem se dozvěděl, že nejsem s těmito pochybnostmi sám, ale žádné pokusy o výklad ani od těch slavných komentátorů mě nepřesvědčily. Teprve když jsem se začal důkladněji zabývat povahou lidské svobody, pozvolna mi svitlo. O svobodě se dá mluvit jenom tam, kde člověk může vybírat, volit a rozhodovat se. Kdyby člověk směl udělat cokoliv, co fyzicky dokáže, zmůže, kdyby mezi mohu, dokáži a smím nebyl žádný rozdíl, mohl bych rozvažovat jen o možném, případně nemožném. A pro něco jako mravnost by nezůstal žádný prostor. Přitom právě schopnost dobrovolného sebeomezení je asi tím nejlepším dokladem, že člověk svobodný je. A tedy také nezbytnou podmínkou každé mravnosti. Zabít člověka dokáže skoro každý. Ale člověk, který nerozumí příkazu nezabiješ, by se neměl nechat běhat volně po ulici, protože je nebezpečný. Ani přístup k zakázanému stromu v zahradě Eden nebyl omezen žádnou mříží. Nýbrž jen slovem přikázání, jimž se člověk má řídit, které ale může také porušit. Může tedy udělat i něco, co nesmí, a jak všichni víme, často to dělá. To je, zdá se mi, poselství té druhé zprávy o stvoření, které neúplně jednoduchou úvahu vyjadřuje prostým příběhem. Zatímco u vědeckých pokusů očekáváme jen dvě možné odpovědi. Ano a ne, platí a neplatí. Mravnost i právo musí oblast možných jednání rozdělit na tři pásma. Činy a jednání mohou být za prvé povinné, musíš, za druhé dovolené, smíš, můžeš, a za třetí zakázané, nesmíš. Porušení povinností i zákazů vytváří vinu, jež se v právu může dokonce trestat. Ale tohle rozlišení do tří pásem je jenom zdánlivě přesné a i v právu připadá významná úloha soudci a soudu, aby se případný trest mohl jevit jako spravedlivý. Soudce musí brát v úvahu také okolí a souvislosti jednání, takzvané přitěžující a polehčující okolnosti, jako je třeba snížená příčetnost, nátlak nebo nouze, a na druhé straně společenskou nebezpečnost, možná i vliv alkoholu. Smrtelnost jako trest za zakázané ovoce nám připadá přehnaný. A připadal tak patrně už židovským zákonodárcům. Neboť v trestních ustanoveních dalších biblických knih se nevyskytuje. Měli bychom ho tedy také číst zřejmě jako symbol, který vyjadřuje hodně přísnou, ale asi užitečnou zásadu, že i za svou smrtelnost či člověk může sám. Hospodin zákaz zřetelně vyhlásil a člověk si tedy na svou smrtelnost nemůže stěžovat. Tohle vysvětlení můžeme dnes sotva přijmout, protože z biologie víme, že smrt je pro koncepci života přímo konstitutivní. Živočich, který se rodí, musí také zemřít, jinak by se svět byl plný starců a stařenek, kteří se plouží po světě a nemohou ani žít, ani umřít. Takže zásada, že všechny neúspěchy a neštěstí si člověk má přičítat v první řadě sám, je zřejmě užitečná. A to i pro současnou společnost. Takže si prosím přečtěte první tři kapitoly Starého zákona a přemýšlejte nad hloubkou tohoto textu, který jste možná někdy také pokládali za pohádku. A naším tématem příště bude nejspíš druhá část vyznání víry o Ježíši Kristu, o vtělení, zjevení a vykoupení. Zatím se mějte hezky a dáli Bůh, naschledanou.
Podcast U Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna.eu a na Spotify.